Otroški, dober večer.
Dober večer. Otroci, pozdravljeni. Poznate kakšno zgodbo o mlinarjevem sinu? Morda kakšno pesem, ki govori o njem? Nocoj boste zagotovo spoznali vsaj dve stvari. Pesmico, ki govori o mlinarjevem sinu, pa tudi pravljico iz Francije.
Mlin, a jaz sem pa mlinarjev sin. Ko mlinček propuče in voda šumlja, srce mi veselo igra. Ko mlinček propuče in voda šumlja, srce mi veselo igra. Žaloval in otrok bi jokal in tožil glasno, kako je brez kruha hudo. In otrok bi jokal in tožil glasno, kako je brez kruha hudo. Ko mlinček ropoče in voda šumlja, srce mi veselo igra. Ko mlinček ropoče in voda šumlja, srce mi veselo igra.
Mlinarjev sin. Pravljica iz Francije. Mlinar je imel tri sinove. Ko je umrl, je najstarejši sin podedoval mlin in pšenično polje. Srednji sin je dobil osla. Najmlajši sin Pierre pa ni dobil drugega kot žoltega mačka.
Kakšno korist bom imel od mačka,
je potarnal Pierre.
Raje bi imel pšenično polje ali osla.
Daj mi svoje škornje in usnino torbo, je rekel maček,
pa ti bom priskrbel bogastvo.
Mlinarjev sin mu je dal svoje škornje in usnino torbo. Maček je na dno torbe dal korenje in torbo skril v travo. Kmalu je prišel mimo zajec, zavohal je korenje in skočil v torbo.
Hej, pa te imam,
je vzkliknil maček, ki je oprezal iz grmovja in se vrgal na torbo. Pozno popoldne se je maček oglasil pri kralju, obut v usnjene škornje.
Vaše veličanstvo, grof Karabas me pošilja, da vam izročim udar tega lezajca.
Kateri grof?
Je vprašal kralj.
Grof Karabas,
je odgovoril maček in se priklonil.
Zahvali se mu v mojem imenu,
je dejal kralj, ki je bil nekolikan presenečen, a hkrati precej počaščen, ker je dobil takšno darilo. Naslednjega dne se je maček vrnil v grad z dvema tolstima jerebicama.
Vaše veličanstvo, grof Karabas me pošilja, da vam izročim nov dar.
Ja, kako velikodušno od njega,
je rekel kralj.
Prosim, sporoči mu, naj me, če kdaj pride v mesto, obišče, da se mu osebno zahvalim za darove.
Maček je odbrzel domov k mlinarjevemu sinu in povedal, jutri popoldne pojdi in se kopaj v reki ob velikem hrastu. Kraljeva kočija bo šla tam mimo na poti iz gradu v parlament.
Stori, kakor ti rečem, pa boš obogatil, kot sem ti obljubil.
Vendar si zapomni naslednje.
Ne črhni, ne bele, ne črne, dokler ti ne povem, da lahko spregovoriš.
Ko je Pierre plaval, je maček skril njegova oguljena oblačila v grmovje. Potem je na cesti zaslišal kraljevo kočijo, skočil pred njo in zakričal,
na pomoč, na pomoč!
Kraljeva kočija se je takoj ustavila.
Poglej, je rekel kralj svoji hčeri, to je maček, ki mi je prinesel zajca in jerebici.
Gospod, gospod,
je zahropal maček.
Mojega gospodarja, grofa Karabasa, so napadli, na poti v vaš grad. Nepridipravi so mu ukradli obleko, pa so pobegnili v njegovi kočiji. Bojim se, da zaradi hudega pretresa nekaj časa ne bo sposoben govoriti.
Prinesite nova oblačila iz gradu, je kralj ukazal služabnikom. Ko so jih prinesli, je Pierre zlezel iz vode, se obrisal in si nadel fino oblačila, ki bi jih bil še princ vesel. Potem se je uspel v kočijo in sedel k kraljični.
Gospod,
se je maček obrnil k kralju,
lopovi se morda kje skrivajo in prežijo na vas. Zakaj ne greste raje po drugi poti v parlament?
Jaz bom kočijažu pokazal pot.
Tako je kraljeva kočija skrenila z glavne ceste in zapeljala na podeželsko pot, čez hribe. Mlinarjev maček je tekel pred kočijo, dokler ni zagledal mož, ki so orali njivo.
Recite kralju, da je ta zemlja last grofa Karabasa,
je zavpil.
Pa se bom jutri vrnil in vsakemu od vas dal prgišče zlata.
Ko je kralj zagledal može, ki so delali na polju, je odprl okno na vratcih kočije.
Povejte mi, čigava je ta zemlja?
Je vprašal.
Last grofa Karabasa,
so odvrnili možje in mislili na zlato. Njihov odgovor je na kralja naredil velik vtis. Naprej po poti je kralj zagledal ženske, ki so v sadovnjaku obirale sadje.
No, povejte mi, gospe,
jih je pobaral.
Čigav je ta sadovnjak?
Last grofa Karabasa,
so eno glasno odgovorile. Maček je podkupil tudi nje.
Ste pa res bogati, gospod, je kralj rekel mlinarjevemu sinu.
Pierre si je zapomnil mačkova navodila in je samo prikimal. Medtem je maček hitel dalje in prispel do čudovitega gradu. Potrkal je na vrata in odprl mu je sam gospodar. Bil je strašen ajt, lastnik vse širne zemlje, čez katero je ropotala kraljeva kočija. Dobar dan, je maček pozdravil ajda.
Na uho mi je prišlo, da se lahko lastnik tega gradu spremenil v katerokoli bitje.
In kaj potem?
Je zagodrnjal ajd.
Ja, takole je, gospod. Prepotoval sem ves svet, pa še nikdar nisem naletel na bitje, ki bi se lahko namerno spremenilo v koga drugega. Če sem iskren, tega sploh ne verjamem.
Kaj res? Je rekel ajd in se zakrohotal.
Spremenil se je v leva. Maček se je tako prestrašil, da je skočil na drevo in svoje škornje pustil kar na tleh.
To je pa res od sile,
je pripomnil, ko se je spet zbral.
Toda lev je skoraj tako velik kot ajd. Ne verjamem, da se lahko zmanjšate na velikost, da nimo kakšne res majcene živali. Naprimer, miši.
Seveda se lahko, je zarohnil ajd.
Pocukal se je za brke in se spremenil v miš. Maček je v trenutku planil nanj in ga požrl. V tistem je kraljeva kočija pripeljala pred grad.
O, čigava je ta prečudovita zgradba,
je kralj pobaral mačka.
Ha, last grofa Karabasa. Ja, kaj pa drugega?
Je odvrnil maček. Kralj je vprašal, ali smi noter, in maček mu je razkazal palačo. Ajdovi služabniki, ki so bili neizmerno srečni, da je njihov kruti gospodar pokončan, so kraljični in Pjeru postregli s čajem. Toda, mlada dva sta se ga komaj dotaknila. Kraljična se je v mlinarjevega sina zaljubila takoj, ko je ta prisedel v kočijo. Njemu pa je srce bilo kot boben od trenutka, ko jo je zagledal. Na kralja je grofova posest naredila zelo velik vtis in strinjal se je, da se mladenič in mladenka poročita. Tako se je mačkova obljuba izpolnila. Mlinarjevemu sinu je res priskrbil bogastvo in za nameček še ženo. Ohoj, obuti maček je bil. Aha, tak je v Franciji. Lahko noč, otroci.
Z vami je tudi zvečer.